nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Turqi gjatë natës ka pasur përpjekje për grusht të shtetë ushtarak i cili ka dështuar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha:
"Askerin içinde bunlar bir grup azınlık."
Kjo është një pakicë brenda ushtrisë turke. Ekziston partia udhëheqëse në Turqi, që ishte zgjedhur nga votat e popullit. Ekziston po ashtu presidenti zgjedhur me votat e popullit dhe ne jemi në detyrë. Me ndihmën e Zotit ne do të vazhdojmë të plotësojmë detyrat tona deri në fund. Ne kur nuk do të largohemi nga vendi hynë për shkak të këtyre pushtuesve, tha Recep Tayyip Erdogan. Zyrtarët e lartë të Kosovës i kanë mbështetur institucionet e Turqisë dhe kanë uruar që në Turqi të ketë paqe dhe stabilitet.
Gjatë javës së ardhshme pritet që të vazhdojnë gërmimet në lokacionin e tretë në kërkim të gjetjes së varrezave masive brenda kampusit universitar të Prishtinës.
Gjatë këtij programi sot është në 16 korrik 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kriza politike në Maqedoni thuhet se po përcillet edhe me gjuhë të urrejtjes në media, ndërsa në shënjestër të sulmeve janë edhe diplomatët perëndimor. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Nicë të Francës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Turqi po vazhdojnë operacionet e sigurisë pas përpjekjeve gjatë natës për grusht të shtetë ushtarak të dështuar, me që rast u vranë 10 vetë dhe qindra të tjerë janë plagosur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se pjesëmarrësit në këtë grusht të shtetë do të paguajnë çmim të lartë për tradhti. Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian i kanë dhënë mbështetje të fuqishme qeverisë së Turqisë. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët qeveritare thanë sot se 1563 pjesëtarë të ushtrisë janë arrestuar. 5 general dhe 29 kolonel janë shkarkuar nga postet e tyre për involvim të dyshuar në përpjekjet për përmbysjen e qeverisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Një grup brenda ushtrisë ka kryer një përpjekje jashtë zinxhirit të komandues ta përmbysë qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike. Ka kumtuar sot herët në mëngjes zyra e presidentit Erdogan. Në këtë aspekt, zoti Erdogan, duke folur sot në mëngjes para gazetarëve në aeroportin Ataturk në Istanbul, tha:
"Askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda milletin oyları."
Kjo është një pakicë brenda ushtrisë turke. Ekziston partia udhëheqëse në Turqi, që ishte zgjedhur nga votat e popullit. Ekziston po ashtu presidenti zgjedhur me votat e popullit dhe ne jemi në detyrë. Me ndihmën e Zotit ne do të vazhdojmë të plotësojmë detyrat tona deri në fund. Ne kur nuk do të largohemi nga vendi hynë për shkak të këtyre pushtuesve, tha Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim ka kërkuar mbledhje urgjente të parlamentit të Turqisë për të diskutuar për krizën. Pjesëmarrësit e grushtë të shtetit kanë përdor tanke dhe aeroplan luftarak gjatë natës, duke sulmuar ndërtesën e parlamentit dhe pallatin presidencial në Ankara. Po ashtu është sulmuar edhe selia shërbimeve të inteligjencës së Turqisë. Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu ka raportuar se afro 200 ushtarë të parë matosur në selinë e ushtrisë së Turqisë u janë dorëzuar forcave qeveritare. Shefi i shtatmadhërisë së ushtrisë së Turqisë, general Hulusi Akar, ishte arrestuar nga pjesëmarrësit në grushtet të gjatë natës, por ishte çliruar gjatë një misioni të shpëtimit me helikopter sot herët në mëngjes. Shumica medjave në Turqi duket se po funksionojnë përsëri, ndërsa aeroporti Ataturk në Istanbul, që ushtria kishte mbyllur gjatë përpjekjes për grusht të shtet, duket se ka vazhduar procesin e fluturimeve. Dhjetra civil janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në luftimet në për rrugën në Istanbul dhe qytetet e tjera. Më së shumti të vrarë, 42 vetë, kishte në kryeqytetin Ankara, ku ka pasur luftime të ashpra. Zoti Erdogan ka pretenduar se pjesëmarrësit e grusht të shtetit ishin përpjekur ta vranin atë duke bombarduar vendin ku ai ishte në pushim. Gjatë natës ai arriti në Istanbul për t'i mbledhur mbështetësit kundër grusht të shtetit dhe për të shprehur përkushtim për pastrim të ushtrisë nga elementet jo lojale. "Ata do të paguajnë çmim të lartë për këtë aksion të tradhtisë," tha Erdogan kur arriti në aeroportin e Istanbulit. Në një kohë kritike gjatë përleshjeve të mbrëmshme në Turqi, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga të gjitha palët që ta mbështesin qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe të tregojnë përmbajtje dhe të evitojnë çfarëdo dhune apo gjakderdhje, ka kumtuar shtëpia bardh. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka biseduar me ministrin e jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, dhe ka theksuar mbështetjen absolute të Shteteve të Bashkuara për qeverinë. Këto mbështetje amerikane janë reflektuar edhe në deklaratat e liderëve të Bashkimit Evropian dhe të zyrës së kancelares gjermane Angela Merkel. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha sot se BE-ja plotësisht e mbështet qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike.
Turkey is a key partner for the European Union.
Turqia është partnere kryesore e Bashkimit Evropian. BE-ja plotësisht e mbështet qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike, institucionet e vendit dhe sundimin e ligjit. Ne kërkojmë kthimin e shpejtë në rendin kushtetues të Turqisë. Ne do të vazhdojmë të ndjekim për sa afër të zhvillimet dhe të koordinohemi me 28 vendet anëtare të BE-s, tha Donald Tusk. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka bërë thirrje për respektim të plotë të institucioneve demokratike dhe të kushtetutës së Turqisë. Derisa presidenti Erdogan dhe zëvendësit e tij e kanë fajsuar një grup të oficerëve ushtarak për udhëheqjen e kryengritjes së pakicës në ushtri, në përgjithësi, për këtë përpjekje për grusht të shtet, ata e fajsojnë kundërshtarin politik, që është kleriku i izoluar musliman, Fethullah Gülen, që jeton në ekzil në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara. Gülen, dikur aleati Erdoganit, me shumë mbështetës në ushtrinë e Turqisë dhe në zyrat qeveritare, në mënyrë energjike e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi, duke thënë se qeveria duhet të fitohet në për proces të zgjedhjeve të lira dhe korrekte e jo me forcë. Si dikush që ka vuajtur nën grushtë shtete të shumëfishta gjatë 5 dekadave, është veçanërisht fyese të akuzohem se kam çfarëdo lidhje me një përpjekje të tillë, ka thënë Gülen, 75 vjeçar, dhe ka shtuar se në mënyrë kategorike i refuzoi akuzat e tilla.
europaelir.org.
Pas gërmimeve në dy lokacione për varrezat të dyshuara masive në kompleksin e Universitetit të Prishtinës, pritet që gjatë javës së ardhshme të fillojnë gërmimet edhe në lokacionin e tretë në këtë hapësirë. Nga ana tjetër, përfaqësues të familjeve të personave të pagjetur shprehen të pakënaqur me punën e deri tashme për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Kronike Nadije Ahmetit.
Këto gërmime vazhdojnë pas gërmimeve treditore në këtë hapësirë e të cilat nuk kanë rezultuar me gjetjen e mbetjeve mortore. Kryetari i Komisionit Shtetëror për Personat e Pagjetur, Prenk Gjetaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se përveç dyshimeve për varreza masive në hapësirat e universitetit, gërmime pritet të fillojnë edhe në pjesën veriore të Mitrovicës.
Sa i përket lokacione, ka edhe lokacione të tjera të cilat presin urvres për të zbatu, të në fshatin një buk të zubin potokut, dërsa për lokacione tjera, sigurisht të janë në mbjerën e informatat të dështushme që qojnë drejt të kërkesës për sigurimin e urvresës nga prokuria për të gërmua e sisht për të gjithu.
I paknaqur me angazhimin institucionave kompetente për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës e fundit në Kosovë, shprehet Bajram Qirkini, drejtuesi i Këshillit Koordinues të Asociacionit të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë. Ai thotë se gërmimet në lokacionet e dyshuara për varreza masive janë të vonuara. Kjo më së miri, siç thotë ai, vërehet me gërmimet në qendër të kryeqytetit të Kosovës pas 17 vjet nga përfundimi i luftës së fundit në vend. Qirkini shprej bindjen se pa një vullnet të fuqishëm politik, çështja e pagjeturve nuk do të zgjidhet.
Kokun insan që duhet të mirë kuptojnë të familje, çfarë lojnë ashtë, çfarë biznisi për bëndë, me elimtimet për gjetërëme, me morgë, me vareza masive që a dijen Kosovë, po edhe jashtë Kosovë e Serbi.
Si pas statistikave zyrtare, në Kosovë ende vazhdojnë të figurojnë 1665 personat e pagjetur të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Në këtë numër janë të përfshirë personat e të gjitha përkatësive etnike, por përqindja më e madhe është e personave me përkatësi etnike shqiptare. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në mars të këtij viti pati deklaruar që zbardhja fatit të personave të pagjetur do të jetë një nga 5 prioritetet të qeverisë së Kosovës për vitin 2016. Por përfaqësuesit e familjarëve të këtyre personave theksojnë se autoritetet e larta të Kosovës duhet të kërkojnë nga Bashkimi Evropian që çështja zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të shtrohet si temë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës pritet që së shpejti të shkojnë në pushim veror, duke e përfunduar sezonin e punës në pjesën e parë të këtij viti. Legjislativi polarizuar më shumë se asnjëherë më parë, këtë 6 mujor e përfundon me vetëm 21% të përmbushjes së agjendës legjislative, me dështime të shumë seancave për shkak të mungesës së deputetëve dhe pa asnjë interpelancë parlamentare. Arton Konushevci ka biseduar me disa deputet që tregojnë për punën e tyre dhe funksionimin e kuvendit.
Zenon Pajaziti, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, për mos përmbushjen e agjendës legislative më tepër fajson qeverinë. Ai përmend edhe problemet e tjera që kuvendi është ballafaquar me to.
Pjesën e parë mendoj që jemi më dobët për shkak se edhe vetë qeveria ka sjellë shumë pak ligje, pra nuk është edhe ajo periudha ku procesi ndryshimeve të ligjet bëhet në paketë për shkak të proceseve etj. Kjo periudhë ka qenë e rënd politike edhe për shkak të ngjarjeve që ka ndodhur në kuvend, për shkak edhe të pengesave fizike që ka pas ky mandat. Unë shpresoj që periudha që ka mbet duhet të bëhet me një angazhim më të madh dhe të bëhet të kompenzohet gjithçka që është humbur në këtë periudhë.
Edhe deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Adri Ferati, tha se nuk mund të vlerësohet se puna e Kuvendit të Kosovës gjatë muajve të parë të këtij viti ka qenë shumë e suksesshme.
Po në përgjithësi ka qenë një punë jo shumë kualitative, edhe mungesa opozitës që ka bëhet vetët, pastaj edhe tensionet dhe përgjithësi kemi lënë përshtypje se po punojmë me gjithë kapacitetin. Nga ana tjetër ka pas rasti kur shpesh ka munguar kuorumi sepse me një mungesë të një deputeti të opozitës ka munguar kuorumi për shkak të mungesës opozitës. Përgjithësi pra, puna kuvendit nuk është për dhëqe, por jo pse kanë mungu ligjet, por sepse s'ka e përdu fuqishëm.
Po ashtu, Armen Zemaj, deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se deri më tash, jo vetëm në sezoni pranveror, që nuk ka qenë i suksesshëm, por i gjithë mandati nuk mund të thuhet se është i suksesshëm.
Kuvendi nuk ka pas ditë të mira në këtë vit, për shkak qoftë atyre blokadave, të cilat kanë zgjatë në muajt e tërë, por edhe miratimi i ligjeve që në shumë në aspekte lënë për të dëshiruar për shkak që nuk ka pas një debat mirëfillt edhe parlamentar por edhe në komisionet parlamentare.
Ndërsa deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Shqipe Pantina thotë se kuvendi ka mundur të bëjë më shumë. Ajo thotë se kuvendi nuk ka arritur asnjëherë të përmbush strategjinë legislative që e ka miratuar në fillim të viteve, por edhe në këtë vit.
Mendon se koalicioni qeverisës i ka 2/3 e antarëve të kuvendit, të deputetëve, ju e keni parë shumë shpesh se ata nuk kanë arritur as sigurojnë shumicën e thjesht të pjesëmarrjes në seanca, e lere më të kalojnë ligjet për cilat ata vet janë dakorduar pasi që qeveria del nga ky koalicion qeverisës. Kjo është edhe neglizhencë e deputetëve individual, të cilët nuk e marrin seriozisht punën e tyre, por mbi gjitha është dështim i të dy subjekteve politike që janë qeveri, të cilat e kanë dëshmuar se nuk janë gatshme për të punuar në interes të vendit.
Kurse ndryshe mendon deputeti Kujtim Paçaku nga grupi parlamentar 6+, ai thotë se në këtë sesion kuvendi nuk ka dështuar plotësisht.
Që themi nuk ka dështuar, ne kemi bërë punën ajo që është pritur, për shembull kemi marrëveshje stabilizimi asociimi të shumë prej dokumenteve relevante, më kryesore e cila është ofruar, pastaj ka pasur edhe dikun çalime të vogla, por thënë në përgjithësi jam i kënaq.
Ndërsa deputetja Duda Balje, po ashtu nga grupi parlamentar 6+, u shpreh.
Po kemi pas shumë problem këtë vit, bash shumë problem kemi pas, edhe kemi punu sa kemi pas mundësinë punu, edhe brenda komisionit pa opozicion, edhe opozicionin kë ka bën shumë gjëra e keq brenda e parlamentit, por kemi punu sa kemi pas mundësi dhe sa kemi pas kapacitet në punë.
Bojkotimi i punimeve të Kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mospjesëmarrja e disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca parlamentare kanë ndikuar negativisht në funksionimin e kuvendit, duke e futur atë në një krizë institucionale dhe duke përgjysmuar numrin e ligjeve të para për të votuar, kanë vlerësuar përfaqësues të shoqërisë civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë po investon fonde të rëndësishme për zhvillimin e veriut të Kosovës, thonë drejtuesit e të ashtuquajtorave organet të përkohshme të Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit, Aleksandar Spirić dhe Ivan Todosijević. Sipas tyre, për zbatimin e projekteve për të cilat investon Serbia, nuk u nevojiten lejet e autoriteteve të Kosovës. Shefja administratës komunale në Mitrovicë të Veriut, Adriana Hoxhić, thotë se dhënia e lejeve është kompetencë ekskluzive e autoriteteve lokale. Këtë material në kuadër të rubrikës sonë në fokus e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Aleksandr Spiriç, kryetari të ashtu quajturit organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se projektet për të cilat po investon Serbia në veri të Kosovës kanë për qëllim zgjidhjen e problemeve me të cilat banorët e kësaj hapësire po përballen tash sa vjet. Ndërtimi i sjellësit rajonal për tri komunat në veri të Kosovës, për të cilin Serbia ka investuar 10 milion euro, sipas Spiriçit do ta zgjidhë problemin me furnizimin me ujë. Gjithashtu, sipas tij, do të bëhet xherimi rrugës Vlado Cvetkovi që çon drejt vend banimit Zeçani i Vogël, do të ndërtohet një qerdhe për fëmijë në lagjën e Boshnjakëve, një depo për ruajtjen e pemëve dhe perimeve, si dhe do të hapet shtëpia e sigurt në Mitrovicë të Veriut për strehimin e femrave që janë viktimë të dhunës. Gjithashtu, siç thot ai, qeveria e Serbisë përmes të ashtu quajturave organe të përkohshme po e financon edhe ndërtimin e njësive të banimit për çiftet e reja të martuara dhe rastet e rrezikuara sociale, si dhe një numër manifestimesh kulturore. Megjithatë, Spiriç thotë se nuk i kanë lejet për ndërtim nga autoritetet qendrore të Kosovës, për shkak se sipas tij lejet e tilla nuk ju nevojiten, marr parasysh që, siç thot ai, vetë qeverisja lokale punon sipas rregullave të procedurës dhe statutit.
Naša ingerencija su te koje omogućavaju da sve te projekte realizujemo bez problema. Naravno to je Vlada Republike Srbije.
Kompetenca tona janë ato që na e mundësojnë që të gjitha ato projekte ti realizojmë pa probleme. Këtu është qeveria e Republikës së Serbisë dhe institucionet dhe institutet kompetente që punojnë sipas ligjeve të qeverisë së Serbisë. Kjo duke pasur parasysh që Drejtoria për Pronësie e Serbisë është kryesore kur bëhet fjalë për marrëdhëniet juridike pronësore, e sidomos kur bëhet fjalë për ndërtime, ka thënë Spiriç. Kryetari të ashtu quajturit organi përkohshëm në Zveçan, Ivan Todosievic, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se aktualisht në këtë komunë qeveria e Serbisë po financon dhe realizon ndërtimin e senatoriumit e Rajska Banja, vendbanimin e quajtur Lugina e Djellit dhe ujësjellësin rajonal.
Sve ovo što smo planirali, sve ovo što smo odradili, ne bi bilo moguće bez naše države Srbije, bez vlade Republike Srbije.
Gjithçka që kemi planifikuar dhe bërë nuk do të ishin të mundura pa shtetin ton Serbin, pa qeverinë e Republikës së Serbisë, pa zyrën për Kosovën dhe pa diocezën e Rashkës dhe Prizrenit, të cilët i kanë identifikuar këto projekte dhe i kanë vënë në radhë si projekte me rëndësi të madhe nacionale. Po ndërtohet edhe Lugina e Djellit, një vendbani modern për të kthyerit që do të lidhet me infrastrukturë të plotë dhe me përmbajtjet përcjellëse, ka theksuar Todosievic. Ai ka shtuar se në këtë vendbanim do të akomodohen rreth 300 familje të kthyera dhe komuna e Zveçanit do t'i ketë rreth 1500 banor të rinj. Secila familje e kthyer sipas tij do të fitojë edhe një vend pune. Ndërtimi i Luginës së Djellit do të përfundojë në vitin 2017, ka thënë Todosievic, i cili ka shtuar se ndërkohë është duke u bërë studimi i realizimit të projektit për fabrikën e baterive që do të vendoset në hapësirën e Trepçës, të cilën do ta financojë qeveria e Serbisë. Shefi i administratës komunale në komunën e Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, thot për Radio në Evropa e Lirë se lejet për zbatimin atyre projekteve janë kompetencë ekskluzive e veçeverisjeve lokale.
Koliko bismo mi imali neku investiciju koju bi investirala neka ambasada ili ne znam, možda i Republika Srbija.
Në qoftë se ne do ta kishim ndonjë investim nga ndonjë ambasadë ose edhe nga Republika e Serbisë, obligimi jon si komune Mitrovicës së Veriut është që brenda mundësive tona ta mundësojmë realizimin e projekteve të tilla në teren, ndërkaq pajtimi dhe leja shkojnë nga komuna Mitrovicës së Veriut. Kjo kompetencë është e institucioneve lokale dhe jo e pushtetit qendror, në këtë rast Prishtinës, ka thënë Hoxhiç. Në anën tjetër, Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor e Qeverisë së Kosovës pati deklaruar se investimet e Serbisë në një pjesë të territorit të Kosovës, sidomos kur bëhet fjalë për ndërtimin e vendbanimit Lugina e Djellit në Zveçan, pa marrëveshje ose pa lajmërimin paraprak, paraqet përzierje të Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Sipas kësaj ministrie, projektet e tilla të mëdha duhet të kalojnë përmes institucioneve qendrore, sepse për çfarëdo ndërtimi brenda territorit të Kosovës, vetë komunat duhet të marrin lejet përkatëse. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bordi drejtues i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës ka njoftuar djese bazuar në shkresën zyrtare nga krye prokuroria e shtetit lidhur me personat të ndajtë cilve është ngritur akt akuz në rastin e quajtur Stenta, ka marrë vendim për largim të përkohshëm nga pozita menaxheriale të disa personave. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se vendimi bordit është jo ligjor, meqë nuk ka akt vendim përfundimtar të organeve të drejtësisë. Kronike Ariana Kasapolit.
Rasti i quajtur Stenta ka quar deri te vendi për largim të përkohshëm nga pozita menaxheriale e drejtorit të klinikës së kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe drejtorit të spitalit të përgjithshëm në Mitrovicë. Bordi drejtues i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës ka njoftuar të premten se duke u bazuar në shkresën zyrtare nga prokuroria e shtetit lidhur me personat ndaj të cilëve është ngritur akt akuzë, në rastin e quajtur Stenta ka marrë vendim për largim të përkohshëm nga pozita menaxheriale të këtyre dy personave. Ndërkohë që dorëheqjen tashmë e kanë paraqitur edhe drejtori i spitalit të përgjithshëm në Gjilan, pastaj dy shefa të reparteve në spitalin e përgjithshëm në Prizren dhe një në spitalin e përgjithshëm në Pej. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerin Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendimi i bordit është jo ligjor, meq nuk ka, siç thot ai, një akt vendim përfundimtar të organeve të drejtësisë.
Po zyrtarisht po them që kjo tash më varet edhe pivet kardiologëve se çfarë vendimi do të marrin, me rezimesin konsekuent çdrimeve tona, çfarë do të të marrin vendimin atë që jemi katyre. Në edhe herë mesim po pasoj që është jashtëshëm dhe jo ligjor shkarkimi i këtyre njerëzve pa marrë verdikti final nga ona e gjykatës.
Bordi i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës mori vendim duke u bazuar mbi një shkresë të drejtorit të përgjithshëm të këtij shërbimi Cor Gjocaj, në të cilën kërkoi shkarkimi i menaxherëve të institucioneve publike shëndetësore pas ngritjes së akt akuzës nga kryeprokurori i shtetit për rastin siç njihet si rasti Stenta. Por në njoftim të zyrës së drejtorit të shërbimit spitalor klinik universitar thuhet se drejtori i përgjithshëm Cor Gjocaj paraprakisht ka njoftuar bordin drejtues nga i cili ka marrë për krajën e plot për veprime ligjore konform kompetencave të tij. Drejtori i klinikës kardiologjike të shërbimit spitalor klinik universitar Gani Bajraktari para vendimit të bordit i tha Radios Evropa e Lirë se nuk do të jap dorëheqje meq, siç tha ai, nuk e ndjen veten fajtor për akuzat.
Unë dorëheqje nuk do jap nga posti drejtori për arsye të vetme sepse nuk e ndi veten absolutisht fajtor në pretendimet e prokurorit. Dhe për më tepër, unë akoma nuk kam marrë akt akuzë zyrtare, nuk kam akt akuzë, nuk e di edhe çka shkruan ata akt akuzë. Besoj se këto janë veprime të ngushtë të menaxhimentit dhe të jashtëligjshme. Në qoftë se ata ndërmarrin diçka, përbryshe unë nuk e kam ndërmarrë në atë rrethje.
Kërkesa e drejtorit të përgjithshëm Cor Gjocaj për shkarkim u bë pas insistimit të ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani që të gjithë të akuzuarit nga kryeprokurori të japin dorëheqje për t'i dhënë hapësirë drejtësisë ose në të kundërtën, drejtori Gjocaj duhet të ndërmarrë veprime ligjore. Kryeprokurori i shtetit pak javë më parë ngriti akt akuzë ndaj 64 personave, në mesin e të cilve ndaj ish ministri të Shëndetësisë Ferid Agani dhe mbi 40 mjek të SSKUK-s, për siç thuhet shpërdorim detyre dhe të fondeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kjo akt akuzë ka detyruar ish ministrin e Shëndetësisë Ferid Agani të jap dorëheqje, ndërkohë që sekretari i përgjithshëm i të njëjtës ministri është shkarkuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kriza politike në Maqedoni po përcillet edhe me gjuhë të urrejtjes në media, ndërsa thuhet se në shënjestër të sulmeve janë edhe diplomatët perëndimor. Njohësit e çështjeve të mediave thonë se nxitësit e një fjalori të tillë janë para së gjithash njerëz të afërt me pushtetin, andaj edhe nuk ndiqen për shkeljet e bëra. Kronike Isuf Kadriut.
Kriza politike që ka përfshirë Maqedoninë po përcillet edhe me gjuhën e urrejtjes nga personalitete të ndryshme, të cilët përmes mediave bëjnë thirrje madje edhe për dhundaj atyre që i konsiderojnë armiq të kauzës kombëtare. Rasti më i freskët është ai me Milenko Nedolkovskin, drejtues i një emisioni në një nga mediat nacionale, i cili publikisht është kërcënuar me djegjen e ambasadave perëndimore, kërcënime me jetë të diplomatëve, hartim listash të tradhtarëve e kërcënime tjera. Gjuha e urrejtjes është regjistruar edhe nga personalitete e media tjera që kanë nxitur pakënaqësi por edhe ndasi në shoqëri. Në bazë të ndryshimeve ligjore të para dy viteve gjuha e urrejtjes paraqet vepër penale, por institucionet po injorojnë këtë fakt dhe shumë herë deklarojnë se janë jo kompetente për të procesuar rastet e tilla.
Do çiklan në institutet në sa ka da i razbera se shinata na govorat në omraza, osobeno zaradi toa što govorat në omraza, najčesto se kučuva i od javne ličnosti.
Është e qartë se institucionet e nuk dëshirojnë të kuptojnë rëndësinë e gjuhës së urrejtjes, pasi nxitjet vijnë para së gjithash nga personalitete publike të afërta me pushtetin. Kështu që besoj se kjo është një nga arsyet për mungesën e një reagimi adekuat nga ana institucioneve, ka deklaruar Neda Çalovska, eksperte juridike pranë komitetit të Helsinkit. Si pasaj shumë padi penale që janë paraqitur para institucioneve madje edhe para tre viteve, jo që nuk kanë marrë epilog, por asë që kanë nisur të shqyrtohen. Në këshillin e etikës e medjave, brenda një viti janë shqyrtuar më shumë se 30 ankesa lidhur me gjuhën e urrejtjes. Drejtoria e këshillit Marina Tuneva thotë se përkatësia partijake dominon në denoncimin e rasteve të nxitjes së urrejtjes.
Ne prekinuvatoj trend në dostavuvanje zhalbi në govor në omraza. Se obiduvame da prezememi dopolnitelni merki vo smisla da reagirame kako to vedve etika.
Denoncimi e rasteve të tila vazhdon, pra ato kanë për basë gjuhën e urrejtjes. Ne po tentojmë që të ndërmarrim masa plotësuese në kuptimin të reagojmë si këshilli etikës ndaj të gjitha rasteve që kanë të bëjnë me fyerjet ndaj personave të caktuar. I rekomandojmë medjave që të kërkojnë falje për fyerjet dhe të njëjtat të publikojnë në media. Gjuha e urrejtjes në bazë të dispozitave ligjore duhet të luftohet edhe nga një komision qeveritar për mbrojtjen nga diskriminimi, por një pjesë antarëve të tij janë të njohur për opinionin me shkrimet e tyre që shprehin nxitje ndër etnike, si dhe gjuhën e urrejtjes ndaj kundërshtarëve politik. Çështja e mediave është një nga pikat e bisedimeve mes së partive për zgjidhjen e krizës politike. Me marrëveshjen që pritet të arritet, duhet të rregullohet edhe çështja e raportimit për fshirë dhe shkrimet që nxisin urrejtje apo ndasi në shoqëri. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se zhvillimet dramatike dhe tentimi për puç në Turqi u përcollën me vëmendje edhe nga institucionet dhe populli i Kosovës. Në rrjetin Facebook ai ka thënë se vullneti i qytetarëve të Turqisë u dëshmua më i fuqishëm se çdo tank. Nga dhimi i institucioneve legjitime në Turqi tregoi se demokracia është e pasfidueshme dhe ka shtuar se në emër të popullit të Kosovës uroi që në Turqi të ketë paqe dhe stabilitet. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha se i mbështet fuqishëm institucionet e dala nga vota e qytetarëve në Turqi. Ai në rrjetin Facebook ka shkruar se në këto momente sfiduese për Turqin, fuqimisht i përkrah institucionet e dala nga vota me vullnetin e qytetarëve të këtij vendi mik të Kosovës. Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli i ka përgëzuar institucionet e Turqisë për kthimin e rendit dhe ligjit pas përpjekjes për grushtështet ushtarak. Grupi terrorist të Shteti Islamik në mediat sociale ka pretenduar se njëri prej ushtarëve të tij ka kryer sulmin me kamion në Nicë të Francës, nga i cili janë vrarë 84 vet dhe plagosur më se 200 të tjerë. Deklarata e sotme e Shtetit Islamik po ashtu është transmetuar nga një shërbim i lajmeve që është i lidhur me militantët e Shtetit Islamik. Në këtë deklaratë theksohet se sulmi është kryer në përgjigje të thirrjes për të marrë në shënjestër shtetet që luftojnë kundër ISIS. Personi Mohamed Bouhlel, 31 vjeçar, me kamionin e tij të rënd, ka lëvizur në përturmën e njerëzve që e shënonin ditën e Bastijes në Nicë. Ky person është qelluar dhe vrarë nga policia. Policia e Francës sot ka njoftuar se janë arrestuar 5 vet lidhur me sulmin, përfshirë edhe bashkëshortën e ndar të Bouhlelit. Babai i Bouhlelit i tha televizionit francez se djali i tij nuk ishte religjioz dhe se nuk ishte shkuar në asnjë xhami. Në Francë kanë filluar 3 ditëzije për viktimat e sulmit në Nicë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka dënuar sulmin me kamion në Nicë të Francës, nga i cili u vranë së paku 84 vet dhe janë plagosur qindra të tjerë, duke thënë se Shtetet e Bashkuara nuk do të smbrapsen nga lufta kundër militantëve të Shtetit Islamik. Gjatë një takimi me diplomatët e jashtëm me mbrëmë në shtëpinë e Bardhë, Zoti Obama ka shprehur solidaritet me Francën dhe është zotuar për vazhdimin e luftës kundër terrorizmit dhe islamit radikal. Presidenti Obama po ashtu e ka kritikuar retoriken antimuslimane, e cila po mbështetet në fushatën për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Një komitet i Kongresit të Shteteve të Bashkuara i ka publikuar ish dokumentet sekrete të një raporti zyrtar për sulme terroriste më 11 shtator të vitit e 2001, kundër Shteteve të Bashkuara. Këto dokumente janë të seksionit ku trajtohet të çështja nëse rrëmbyësit e aeroplanëve kishin kontakte me zyrtarët e qeverisë së Arabisë Saudite. Ky lirim i mbrëmshëm i seksionit prej 28 faqeve u bë pas disa viteve të thirrjeve nga ana e ligjvënësve dhe ishte zyrtarëve të inteligjencës që kishin dyshime se lidhjet ndërmjet të terroristëve dhe përfaqësuesve saudit ishin më të afërta se sa që zyrtarët e administratës e kishin pranuar. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.